93,9 FM.
Уважаеми слушатели, продължаваме с обзора на деня. При мен в студиото са политолозите Иван Димитров, Диляна Евтимова, Виктор Гаджалов и Цветелин Биков. Добър вечер, колеги!
Добър вечер!
Добър вечер.
Преди броени дни отбелязахме 5 годишнина от членството ни в Европейския съюз. Вие лично чувствате ли се европейци? И въобще, къде се намира България след 5 години членство в Европейския съюз?
Аз ще имам тази чест да започна първи. Благодаря на колегите, че предоставиха тази възможност на мен.
Може би редно и да се представиш.
Иван Димитров се казвам. Първо, което искам да кажа е да ви поздравя от ново, тъй като виждам, че радиото се отнася с изключително акт на внимание към всички нас, които идваме да обсъждаме тези ваши важни теми. Да, това е един, имайки в предвид празника, който отбелязахме, смятам, че това е един изключителен ден и това е времето най-силно да се замислим от това, което постигнахме като нация. Аз смятам, че нашата страна взе правилното решение, като се присъедини към семейството на Европейският съюз, тъй като лично за мен предимствата, които ни се предоставят от членството ни, са изключително много и изключително разнопосочни. Те идват както в политически, така и в икономически и социален план. От една страна, когато говорим за Европейския съюз и за визията на България за бъдещето, ние трябва на първо време да помислим за сигурността. Какво ни дава Европейския съюз по отношение на въпросите за сигурността? Съвременният свят, който е силно глобализиран, сигурността се разглежда през призмата не само на военната сила, не само на позицията на страната, но и по отношение на икономическите фактори. Вие знаете, че в съвременния свят се използва едно понятие – война на валутите. И Евросъюза е организацията, която ни дава, ако не много бързо развитие, то поне една стабилност, то поне едно спокойствие по отношение на позицията ни в страната и контактите ни в международните отношения. Колегите, ако искат, могат...
Аз исках да добавя, че по време на празника за 9 май излезе една много интересна статистика относно това дали българите се чувстват евроскептици или пък вярват наистина в тази идея. Впрочем, анкетата беше пусната за всички страни в Европейския съюз и излезе така, че българите, впрочем, са на доста челни позиции относно това, че наистина вярват в тази идея. Продължава да се интересуват какво се случва в Европейския съюз, да се интересуват от институциите, как да получат помощ от тях, по какъв начин всъщност Европейския съюз, европейските институции работят за тях. Така че мисля, че доста свикнахме с идеята, че сме в Европейския съюз. И за тези 5 години успяхме да извървим макар и малко крачки, но според мен в правилната посока. И за напред предполагам, че само може да ни очакват добри неща от приемането ни в Европейския съюз и от визията, която хората сами се създават у себе си за това какво всъщност Европейския съюз им дава.
Лично според мен тази статистика, която вие цитирахте, е много интересна, защото всъщност тази статистика реално дава едно отражение на това, на проблемите в самата България, защото е много популярно мнението в нашата страна, че се вярва в европейските институции, защото не се вярва в самите национални институции. Има вяра в тази силна европейска администрация, която винаги може да се допиташ, но в крайна сметка се вижда, че България не се възползва от примера, който Европа и дава, не се възползва от многото възможности за реформи, които би могла да осъществи в Европейския съюз, въпреки настоятелството от страна на Брюксел, и не се възползва от максимално от еврофондовете. Затова смятам, че България по един много добър курс с членството си в Европейския съюз, но въпреки това нейното членство не е оптимизирано напълно в границите, които тя би могла да се възползва като страна. Член.
Благодаря ти, Диди. Преди да продължим с мнението на Виктор, бих искала да включим и слушател, който ни чака на телефона. Добър вечер.
Добър ден, аз накратко искам да кажа, кой ще кажа от София, че ние не вървим по европейския път и това е досадно в България. Например, сега следва вълняване на хора за железниците, но ние няма да построим гара на летището, за да има връзка между самолетите и влаковете. Европа ни казва, че трябва да правим възобновяеми енергийни източници, но ние ще строим ядрен реактор, даже пратиха нов министър в Козлодуй, ще изнасяме ток ефтина за Сърбия, електричество, а в същото време ще чакаме руските доставки на скъпо и по-скъпо газ. И просто това, което от разни хората и което им тежи на хората, че точно ние не вървим по европейския път. Да изгаряме буклуците, вместо това ние ги разкарваме из страната и трупаме камари. И това нещо е досадно, това нещо удря и върху лева, това нещо удря и върху самочувствието на хората.
Бихте ли се представили, господина?
Аз се казвам Койче Коев и живея в София, слушам радио К2.
Благодарим ви за това мнение. Продължавайте да ни слушате. Колеги, господин Койчев каза, че не вървим по европейския път.
Може ли аз да се включа тук, извинявам, Викторе? Аз много не съм съгласен с цялата тази теза и ще кажа защо. Първо, Европейския съюз е мястото, където ние, младите хора, имаме възможност, смятам, най-силно да попеем от предимствата. Това са всички европейски програми, които са свързани с обмен на студенти, с възможността да се срещаме с други млади хора от другите европейски страни, с възможността да контактуваме. И най-вече, когато всеки един българин, независимо от това колко е възрастен, с какво се занимава, е съвсем много по-различно отношението, когато отидеш навън в страна, част от Европейския съюз, или пък по-далече до Щатите, или пък до Азия. Съвсем много по-различно е да кажеш, че ти си част от Европейският съюз и различното идва именно от позицията, която поддържаш. Като казваш, че си част от Европейският съюз, това имплицитно залага мисленето, че ти си човек, който вярва в разумността, в диалога, в дипломацията, който смята, че съвременният свят не може да върви по пътя на 20 век, а трябва да се промени мисленето. Ние не може да се движим винаги да даваме приоритет на това, което е мислим в вътрешен план. Това е от една страна, което го имаме като предимство. Същевременно, да, винаги ще има такива моменти на скептицизъм, на хората, че няма да бъдат доволни от определени практики, които ни слагат от Европейския съюз, но лично за мен това до голяма степен идва от проблемите в нашата страна, от политическият популизъм, който е едно добро средство за политиците, които явно не знаят как се вършат работата.
Аз бих желал да взема думата относно и да свържа двата въпроса. Въпросът за това дали вече българите се чувстват европейци, заедно с това, което се чу последните минути в нашия разговор. Аз смятам, че към настоящия момент в България единствените хора, които имат някакво реално самочувствие, така да имат по-широко мащабен поглед над своето битейно съществуване, са младите хора. Те са интернет поколението, за тях свободата е нещо, което е вътрешно иманентно на тяхното съществуване. Що се отнася вече до по-възрастните хора, при тях така по-коректно да се израза, социалните групи от по-висока възраст, при тях нещата стоят с различни неща, но това, което е важното да се отбележи, че за относно това дали българите се чувстват европейци, е проблемът да се разглежда като монетата с две страни. Европа от една страна, която в момента, чрез която се осъществява българският постнационално развитие в 21 век в информационната епоха. И основно това се случва чрез институционалната инфраструктура на Европейския съюз от една страна и вторият вътрешните проблеми на българската демокрация, която е в преход. От тази гледна точка аз смятам, че българите се чувстват европейци само толкова, доколкото тяхната история и тяхната култура им придава някакво
чувство да се наредят и да се поставят в картата на европейския цивилизационен процес. Доколко българите обаче се чувстват европейци в смисълът на тяхното рационално, европейско, институционално и политическо съществуване, се съмнявам. Даже много е характерно за балканците това усещане на малоценност прямо всички останали западноевропейци. Това е много силна черта, с която трябва да се съобразяваме и да имаме предвид в нашето мислене, когато анализираме проблемите на България в Европейския съюз. Това е моето мнение и трябва винаги да се отнасяме според мен с някаква идея за някакъв контрапункт. Идеята за европейско пространство и време в България е доста по-субективно, отколкото ние анализаторите си мислим. Благодаря ви.
А струва ли ви се, че стремейки се да приличаме на европейците, губим своята идентичност?
Аз смятам, че основният проблем на България е в неспособността на българите да асимилират прекалено много генерирана история, която не може да бъде рационално и обективно, също така и хладнокръвно осмислена. Българската история една и заедно с това и култура е така... Винаги се опитва да дотичва и да и прилича на европейската след своето освобождение. Сега, доколко се размива българската идентичност в рамките на европейската идентичност, статистиката показва категорично в последните години, че повечето, по-голямата част от българските младежи, това е мисля на НЦИОМ изследване, което четох преди време, повечето млади хора в възрастовата група между 14, мисля и 25 години, ако не се лъжа, не се определят като българи, не биха желали да се определят като българи, което, доколкото може да се, нали, да се тълкува вътре в рамките на Европейския съюз, показва някаква степен, нали, на немощ на българската национална държава. Доколко това може да се определи като тенденция с дългогодишни последици, не мога да кажа. Но единственото, което ще кажа, е, че за мен европейският интеграционен процес не бива да секва, защото ако това се случи, не само българската идея за култура ще се разпадне, но също така и българското развитие, такова каквото го познаваме в нашия стремеж и каквото бихме желали да го изградим в някакви неясни граници.
Добре, благодаря ти, Вики. За кратко, уважаеми слушатели, ще приключим разговор, за да продължим с реклами, след което отново ще се върнем тук в студиото.
Радио К2. Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Връщаме се отново в студиото, където продължаваме дискусията с политолозите Виктор Гаджалов, Диляна Евтимова, Цветелин Биков и Иван Димитров. Колеги, 5 години членство в Европейския съюз. Какво е бъдещето?
Ами, кризата, която така ни сполетя и която продължава да ни турмози, тъй като се вижда, че реални и ефективни решения все още не могат да се вземат, или самия характер на кризата се видя, че не може да се реши с характерните традиционни методи за решаване на една криза, ни постави именно пред едни предизвикателства, свързани с бъдещето и характера на Европейския съюз като структура и като институция. Видяхме, че единственото решение е повече интеграция или така наречения федералистски проект за бъдещето на Европейския съюз. Една тема, която е изключително дискутирана напоследък. И ако мога да взема отношение относно въпроса за федерализм като бъдеще на Европейския съюз и началото на тази идея, може да започнем от там, че всъщност кога възниква тази идея за федералистския проект на Европейския съюз. Това става още след края на Втората световна война, когато виждаме, че единственото решение Европа да оцелее, да се съвземе от всички боричкания между страните, между проблемите, между отделните страни, е именно по-задълбочената интеграция. От тогава стартира тази идея и съответно на този етап виждаме, че доста години по-късно отново на дневен ред идва тази идея, която съвсем така твърдо мога да заявя, че има вече своите конкретни проявления, най-малко с финансовия пакт, който беше сключен. Видяхме, че всички лидери се обединиха около идеята, че бъдещето на Европейския съюз може да продължи своето успешно развитие именно чрез задълбочаване на тази интеграция, с което беше сключен и този традиционен метод за решаване на тази криза, излизайки с този финансов пакт.
Извинявай, Дили, че те прекъсвам. Нека да продължим със слушател. Добър вечер.
Да, хало, чуваме ли се?
Чуваме се, да, кажете, господин.
Даняло съм от София, така слушам с интерес вашия разговор. Какво бих искал да споделя така от моя опит с около 20 години трудов стаж в различни фирми съм работил, тъй като владея 3 чужди езика, работя в външна търговия, имам много контакти с европейски фирми. И ми прави впечатление, че за съжаление все още сме доста далече от Европа, в смисъл, че законодателството е формално хармонизирано, но на практика не се правят никакви усилия, няма политика реално да се внедряват европейските практики и обичаи. Значи аз сега няма нужда да ви давам конкретни примери, но бих могъл да ви засипа с най-различни неща от ежедневието за...
По-накратко, моля ви се, господине.
Да, документации, неща, които се при нас внедряват, които изобщо ги няма в Европа и които отняват ежедневната работа на фирмите и на бизнеса. Значи това от една страна, от друга страна, когато говорим за Европа, значи не може да се чувстваме европейци с тия неевропейски доходи. Значи това е една тема, която ако ви прави впечатление, политиците много избягват и никой не иска да коментира по същество.
А дали имате въпрос към нашите участници?
Не, по-скоро имам мнение и становище. Не, ще ми е интересно и те какво да мислят, например, по този въпрос за доходите, защото аз съм икономист, като икономист съвсем реално ми е ясна ситуацията, че има изкуствено занижени доходи в България.
Да, тази тема ще обсъдим по-нататък. Много ви благодаря за това включване. Колеги?
Аз бих могла да се съгласа с господина, който току-що се включи в ефира, защото смятам, че европейската интеграция не е напреднала до такъв един етап, че да може да говорим за федерална Европа. Наистина правят се много усилия това да се случи, но настоящата ситуация с Гърция доказва, че в един съюз, сключен с еврото, не може да бъдеш сигурен какви политики може да предприеме на национална държава. Затова сме изправени пред един избор, дали да отнемеме една огромна част от суверенитета на националните държави в името на федерална Европа или просто да вървим по един път на просто един съюз, който да представлява една подкрепа. И смятам, че в този смисъл България не би могла да намери своето място в този евентуално федерален Европейски съюз, тъй като интеграцията на, да речеме, Франция и Германия в Европейския съюз и на България се разграничава до огромна степен. Както самия господин спомена, не само заплатите биха могли да се различат, но и ефективността на съдебната система, която е огромен проблем на българската държава и много други политики, които се разминават с европейските.
На локално ниво, да, само на глобално обаче, ако погледнем Европейския съюз с сравнение с други глобални лидери, като Китай, като Индия, като Русия, как ще оцелее Европейския съюз на световната сцена? Не е ли именно решението пътя към федерализация?
Да, факт е,
само нека се скаже дамата, тъй като тя не е единствена.
Към мен. Факт е, че наистина Европейския съюз много трудно би представлявал една опозиционна сила на САЩ или на Китай, но в същото време, ако реално се премине към крачка към федерацията, би трябвало да се обмисля всеки един аспект на това и би трябвало да се поемат и рисковете, защото реално трябва да се поеме по този път към федерация, защото трябва да се контролират самото икономическо развитие на целия съюз, но от друга гледна точка се вижда, че това не би могло да се случи, не би могло да бъде факт, имайки предвид настоящето на Гърция и ни страни, също като Испания, Португалия и да речем и Румъния, която върви към този път и надявам се, че България няма да го последва, но все пак това е едно доказателство, че Европейски съюз не е достатъчно интегриран, за да премине на следващата крачка.
Иван?
Аз много не съм съгласен с всичко това казано. Основно, тъй като още в началото загатнах за темата за сигурността. Нашата страна е малка и не може да си позволи то лукс да бъде сама в международните отношения. Вие сама казахте за големите играчи като Щатите, за Китай, за други страни, които могат да си позволят малко или в голяма степен да оперирате самия. Ние не можем. Съвременният свят е много динамичен, много различен, често неразбран, много опасности, както в икономически и в военен план крие. И за нас единственото бъдеще е да бъдем част от организация. А какво по-хубаво да бъдем част от организация, която залага на сътрудничеството, на мира и на справедливостта. Това съвсем не означава, че Европейския съюз се изключва всякакви нали, теорията за реал политик, която казва, че колко да разчитаме на сътрудничеството, ние малко или много не трябва да мислим за отбраната си и за едни евентуални действия на при избухването на война. От друга страна, тъй като господина каза, че икономистът предполагам, че той чете доклада Doing Business и в този доклад се казва, че нашата страна има изключително големи дивиденти от търговията си с Европейският съюз и с страните, които са страни членки на Европейският съюз. Това са, вече като страна член, ние имаме възможност да отворим още повече пазарите си. Ние имаме възможност да попием инвестиции, да разширим потреблението си, да разширим износа. Разбирате ли, защото съвсем различно е, когато търгуваш с страни, които малко или много са далече от теб, и съвсем различно е, когато търгуваш с страни, които сте побратимени и заедно чертаете общото бъдеще за вас двете, за двете ви страни. Това са разрастването на пазарите. Това са фондовете, които ние може да получим. Това е стимулирането на потреблението. Това е възможността да изграждаме ниши. Това е темата, така с широко се разпространена тема за темата за защитата и за опазването на околната среда. Това са много важни неща. Ние не трябва да ги пропускаме и да ги подминаваме с така само на хартия. Разбира се, пак казвам, винаги ще има място за скептицизма. Това е част от едната монета. И ние винаги ще искаме повече и трябва да го искаме повече, но нека си дадем малко време. Хубавите неща не стават от днес за утре. Трябва да си дадем време, трябва да седнем хубаво да се замислим, да си изградим една така стратегия. И когато говорим за стратегия, нали знаете, хубавите стратегии, те се правят за стотици години напред. Това, което е, ние го имаме. Ще ви кажа само едно допълнение. Дадохме на руснаците да си кажат и те братското мнение и те ни откриха 700 грешки в стратегията за развитието. Затова смятам, че нашата страна тръгна по правия път. Това е пъти към иновациите, това е пъти към образованието, това е пъти към инвестициите. Няма как да дойдат инвестициите, ако ние се откажем от Европейския съюз и за отношенията си с останалите страни членки.
Благодаря ти за това мнение, Цецо.
Много уместно споменахте именно глобални играчи като САЩ, като Китай, Бразилия и Индия, тъй като те са конкретното доказателство за стъпките, които трябва да се вземат по отношение на бъдещето на Европейския съюз. Ако съответно останеме на това ниво, тези световни играчи, те всъщност ще маргинализират като цяло позицията на Европа на световно и на глобално равнище. Така че на този етап следващата крачка е напълно ясна и тя е повече интеграция. Връщане назад няма по никакъв начин. Спомена се, че...
Гърция не е ли стъпка назад, имайки предвид, че скоро тя няма да бъде част от еврозоната?
Ами не, защото интеграцията не е просто една такава думичка, която се разменяме и не влагаме никакъв смисъл в нея. Интеграцията е еднакви правила за всички. Съответно, спазването на еднакви правила...
обаче все пак имаше еднакви правила за 60% от БВП, които не бяха спазени от доста от страните.
Така е, но нали разбирате, че една подобна крачка няма как да доведе до конкретни резултати и решения за 2, 5 или 3 години или процес, който се случва в Гърция в продължение на много години, сдаване на заем в продължение на 10 години, буквално фалшифициране на информация от тяхна страна и изведнъж ще се довежда до едно такова положение, в което си казваме, ето, налагаме им правилата и те хоп, изведнъж ще се промени положението.
Аз бих няма как да намеся.
Всъщност, още с изключването на еврозоната, всяка една държава трябва да декларира, че спазва тези няколко правила. И всъщност всяка една от тях ги е декларирала, че всъщност 60% от БВП и всички останали, с които ние сме запознати. Но въпреки това, с развитието на Съюза, в крайна сметка Гърция продължава да взима заеми и всъщност не прикрива нищо, като всяка една страна членка на еврозоната е много добре запозната с това, което се случва. Затова не мисля, че сте много конкретен и точен в
примерите. Конкретно данните, които само за момент да спомена, тъй като тя навлиза точно в конкретните параметри на Мастърския договор, това е договора именно с който се поставя политическия съюз между тези страни и началото на точно тази федеративна идея за съюза, тъй като още със създаването на Европейската общност за въглища и стомана, идеята на създателите на тази общност през 50-те години, това е всъщност тази структура да прерасне в подобен федералистски проект. И на този етап подобни мерки, които се взимат за засилване на тези, за засилване на тази интеграция, за засилване на тези мерки, са всъщност решенията, които бяха взети в последно време. Видя се, че критериите от Мастрихт не се спазват. Добре, това не работи. Тогава ще предприемаме нещо друго, с което наистина системата да започне да работи и с което беше прият този пакт. Даване повече правомощия на Европейската комисия, засилване на този централизиран контрол, за да може наистина да се осигури реално спазване на тези правила и еднакви правила за всички.
Аз бих искал да кажа нещо, що се отнася до Европа на бъдещето и проблемите, които са свързани с него. Първо, така както аз виждам европейския проект от към неговата институционална инфраструктура, това, което се забелязва е, че той се крепи изключително на последователност от страните членки, които го съставят. И това, което винаги прави впечатление, че винаги има поколения, които влагат някакъв смисъл в неговото създаване и израстване. И точно тази смяна явно на поколенията, които не са вече част от европейската идея, както бих желал така малко като контрапункт на някои изказвания в това студио да кажа, е, че не това мислене как сега ние да вземем възможно, нали, да извлечем максимална облага от някакво членство в Европейския съюз. Това според мен е като че ли малко мислене на друго поколение хора. Европейската идея такава, каквато е замислена като проект с бъдещето, с перспективи за развитие. От тази гледна точка виждаме дефицит на идеи за неговото съществуване и така силните на деня се опитват, нали, да дърпат, т.е. визирам големи икономики, като например Франция, Германия, Великобритания също, за сметка на по-малки държави, които така или иначе са необходими да се интегрират към тази по-голяма група от държави, които в момента диктуват правилата. Другото, което прави впечатление, що се отнася до кризата на развитие на Европейския съюз и кризата на еврото, то е за мен голямото противоречие между и това, което трябва да се разрешава за в бъдеще, е проблемът за разгръщането на диалектиката между вътрешен пазар, правосъдие и институциите, които прокарват тази инфраструктура, от една страна, и проблемът за икономическата и валутна политика. Защото имаме от една страна имаме шенгенско пространство, където абсолютно всичко, всякакви митнически обеми, квоти, такси и така нататък между държави членки са премахнати. От друга страна обаче виждаме една децентрализирана централна банка, която няма нищо общо с федералистски модел на централна банка. Тя по-скоро прилича на някакъв регулатор на паричните, на валутните отношения в държавите. И от тази гледна точка, за мен федералистското бъдеще на Европа е неясно. Аз не виждам в момента наченки на това държавите членки да стават все по-ентусиазирани и да отдават още повече правомощия. Напротив, ето ви видяхме пакта за мисля, че на 9 декември, който се подписа последния пакт за финансова стабилност. Държавите останаха още резервирани и това съвършено късогледство, което те демонстрираха, е само един вид за мен тупкане на топката в не на едно място, за да се види какво ще случва следващите месеци с икономиките и за това, кой ще се налага евентуално да поема сметката. И за мен от тази гледна точка, за момента някакси европейските държави и европейските лидери с изключително много така обичат да играят с струната на популизма в Европа, вместо да мислят за това как Европа да се развие като един геополитически проект с мащабите на и амбициите да бъде глобален играч.
Благодаря ти, Цветелин, на бързичко.
Да, исках да отбележа внимание на това, че в момента всички погледи наистина са встренчени в това какво ще бъде бъдещето на Европейския съюз, защото като един уникален по своята всъщност проект, всички искат да бъдат всъщност ще се развие ли този проект, на къде ще продължи да се развива. Всички го сравняват с Съединените американски щати, но историята на щатите съответно не може да я свържеме с кратката история на Европейския съюз. Както всеки друг проект и Европейския съюз има и своите спадове, своите върхове в своето развитие. Федералистката идея е просто една алтернатива, която се предлага на този етап. И сме свидетели, че това е единствената рационална алтернатива, която би развила този европейски проект в един по-положителен аспект.
Но защо смятате, че трябва необходимо да бъде федералистката идея?
Не говоря, че...
Колеги, приключваме за кратко за реклами, след което отново ще се върнем към студията и дебатът ще продължи.
93,9 FM.
Уважаеми слушатели, връщаме се обратно към студиото, където продължаваме с обзорната програма на деня. Тук са политолозите Виктор Гаджалов, Диляна Евтимова, Иван Димитров и Цветелин Биков. Така, Европейския съюз, според вас, има ли репутация на недоизграден съюз? Съюз неефикасен, който страда от технокрация и бюрокрация. И според вас на какво се дължи това? Не се ли дължи на местните политици, които създават този образ?
Аз ще взема отношение по този въпрос, като кажа, че да, в някаква степен това се дължи на политиците, но за мен в по-голяма степен това се дължи на неинформираността на гражданите. По една или друга причина, дали те не искат да се информират или дали медиите не доставят достатъчно информация и не ангажират битието им с въпроси за Европейския съюз, това вече е друг въпрос, но общият резултат е такъв. Това като цяло присъства не само в България, има го и в останалите европейски страни. Често се използва като риторика за печелене на изборите, често пъти се използва като оправдание за лоши политически решения. Но моето мнение е, че това като цяло не е така. Не е така, първо, защото има няколко, нали, така, мита, които трябва да се развенчаят за Европейския съюз, и те са свързани именно с говоренето за голямата бюрокрация, за това, че има изключително много регламенти, за това, че липсва демокрацията в Европейския съюз, за това, че Европейският съюз вместо да насърчава икономиката, той създава предпоставки за изграждането на несъвършена конкуренция. Той създава много такива предпоставки с отварянето на пазарите, различни с движението на хората, на капиталите. Редица други хора си губят работните места и те обвиняват именно поради тази причина, обвиняват хората, които идват от по-бедните страни. Нека да ги развенчаем те митови, защото това не е така. Първо с въпроса за голямата бюрокрация. Ами ако направим един сравнителен поглед към останалите страни, ще видим, че бюрокрацията не трябва да ни плаши толкова много с огромният си брой. Доколко знам, те са около 20 000 души работят в институцията на Европейския съюз и цялата тази бюрокрация, като погледнем само така числото 20 000 души, казваме колко много хора, колко много пари ние трябва да даваме сега от данъците, за да им плащаме заплати. Но ако пък направим сравнителна перспектива и видим колко хора работят само в Лондон по аутобаните, ще видим, че въобще броят на бюрокрацията в Европейският съюз не е голям. Другият мит, който трябва също да се различава, това е митът за липсата на демокрация. За това, че там не присъства волята на мнозинството, колкото и да обсъждаме различни теми, накрая се достига до решения, които не са продиктувани на базата на общият консенсус. Ми това малко нелогично така звучи, при условие, че всяка една страна си запазва правото на вето и не иска да се довери и да каже, ето, ние излизаме на масата и ние сме съгласни решение, да вземем решение, което е основано на мнозинството. Това, което мнозинството иска, а не това, което ние смятаме, че ще бъде добре за нас. Другият мит също, който присъства, това е, че Европа харчи много пари, това е, че тя има много голям бюджет и допълнително утежнява всички граждани, които работят и плащат данъци. Ми това като цяло отново не е така. Парите в европейския бюджет не са повече от бюджетите, с които разполага всяка една страна. И основно парите за наше щастие, те се използват основно за селско стопанство, за развитието на селското стопанство, което смятам, че това е изключително важен приоритет не само на Европейския съюз, това е изключително важен приоритет на всяка една страна, която мисли за бъдещето на гражданите си и за последващото и развитие. От друга страна, образованието. Има ли някой от тук от тази зала, който не е съгласен, че образованието е водещия приоритет? Именно то е в основата на всичко. Колкото по-образован си, ти можеш да правиш много повече неща, ти можеш да изградиш адекватните политики, ти можеш да дадеш прогрес и да направиш стремежа към търсенето на общото благо много по-близък. От друга страна, той специално за образованието ще завърши така. Образованието, аз имам една така мисъл, която казвам, че писалката ще победи атомната бомба и образованието е петролът на утрешния ден. Другото, което искам да загатна и да поразсъждавам върху него, това е именно с по-така належащи въпроси, от които хората се притесняват и които много особено пък чужденците от развитите страни се притесняват и говорят, ето ние губим работните си места, защото идват хора, които са съгласни да работят на по-ниска работна заплата. Те автоматично подбиват пазара, автоматично подбиват конкуренцията. Ние сме принудени или да се преквалифицираме, да си търсим нова работа или да се съгласим да работим на ниските условия. И това го виждаме в страните, в които последно бяха проведени избори. Техните популистски риторики на кандидатите за водещи постове, които казват, ето аз мисля за вас, граждани, и взимам така водещ приоритет за политика към изгонването на всички чужденци. Ами това като цяло основно пак не е така. Никъде категорично не е доказано, че имиграцията в определени страни поражда възможност за неразвитие и лишава конкурентно способността. Това не е така. Първо, защото като част от Европейския съюз, всяка една страна, ето примерно взимаме и България, с процес на времето, когато всяка една страна се развива, много от нейните съграждани било навън, се връщат в България. Има ли някой човек, който не обича родината си и не иска да работи в родината си? Да, всеки иска по-високи доходи, но това е пътя. Когато си част от Европейския съюз, когато споделяш предимствата на Европейския съюз, които проистичат от членството ни, от възможността за отварянето на пазарите, това автоматично води до връщане на гражданите в страната ти.
Благодаря ти за това мнение. Само да кажа, да припомня на слушатели, че това беше мнение на Иван Димитров. Давам думата на Виктор Гочалов.
Благодаря ви за думата. Аз първо бих желал да започна от там, от където вие започнахте. Именно за европейската бюрокрация и това, че всъщност европейската бюрокрация може би, така да кажем, механизмът за осъществяване на европейската интеграция, защото подбирането и нейното професионализиране Само по себе си създава една машина, която води свой собствен ход в различен от политиките на националните държави, които са излучили съответните кандидати и длъжности, които са съставили тази администрация. Това е първото нещо. Тоест имаме едни хора, които са които битийно са ориентирани към и за тях Европейския съюз е нещо, което трябва да се развива. Тоест имаме едни хора, които са за европейската интеграция. Второто нещо, искам да много силно да наблегна на професионализацията на европейската бюрократична система като като един особен модел, който се различава от националните, по това с изключителната си компетентност. Компетентност, защото подбирането и нейното функциониране създава кадри, които имат далеч повече способности от административни кадри на национално равнище, камо ли пък на равнище местна администрация в държави членки като страна, като България.
Благодаря, Диляна Естимова. Да.
Обаче няма как да отречете всъщност самия факт, че да речеме се наймат хиляди хора, които са преводачи в Европейския съюз. Имаш симултативен превод на всеки един твой разговор, който водиш в така да се нарече пленарната зала на Европейския съюз. Това е един фактор, в който проистичат наистина милиони, които са изгубени за нищо. При положение, че сами вие казахте, че всички са квалифицирани и всеки един човек, който, всеки един МЕП, всеки един депутат, член на парламента, разполага с тези свои качества да води диалог на английски език, тъй като това е ключово за воденето на преговори. Също така Европейския съюз поддържа и цели две зали, едната в Страсбург, другата в Брюксел, което просто е напълно излишно да се поддържат и по този начин да изтичат пари от страна на данъкоплатците, които реално не получават нищо за самия този лукс, да имаш цели две огромни сгради, които се поддържават.
Да, разбрах, госпожице, какво имате предвид. Това, което аз обаче се опитвах да загадна, не са чисто фактите, а начинът, по който те биват интерпретирани. Това, което аз опитвам да подскажа, е, че държави като България с техния политически елит и административен капацитет нямат възможността да кореспондират ефективно с европейската бюрокрация, било тя в Брюксел, било тя в Страсбург. Това, което се опитвам да подскажа, е, че българският парламент и администрация няма дори компетенция да тълкуват европейска нормативна база, дори и на база пунктуация, защото те са изключително професионализирани. Наскоро гледах даже всъщност тестовете за рекрутиране на европейска администрация, както предполагам като студенти и вие сте гледали възможности, по които се осъществяват, и тестовете бяха с изключително поразително високо ниво, което се изисква от кандидатите. Вътре се изисква не само знание за език на високо ниво, което е, разбира се, изключително важно за преводачите, но ако трябва да си администратор, ти трябва да можеш да разбираш от количествени методи, от качествени методи, и то в контекста на институционалният механизъм на Европейския съюз. Това се опитвам да загадна.
Цветелин
Беков. И въпреки, че извинявайте, че ще прекъсна колегата Цветелин, и въпреки това, какво значение има дали една секретарка би могла да извлече един количествен метод, при положение, че просто данъкоплатците и плащат изключително абсурдно гигантска заплата за вършенето на нещо, което всъщност не би трябвало да е в юрисдикцията на един такъв човек.
Има значение, защото едно е изключителното функциониране на една администрация, съвсем друго е да се разиграва с нея като политически инструмент.
Добре, благодаря, Виктор Гаджалов. Прекъсваме за кратичко, за да продължим с реклами, след което отново продължаваме с дебата. 93,9 FM. Уважаеми слушатели, връщаме се обратно към студиото, където Иван Димитров ще ни каже какво смята по отношение на репутацията на Европейския съюз и бюрократичния образ, който е изградил, след което ще продължим на икономическа тематика.
Ами аз исках да поговоря малко на тази тема, съвсем кратко, с големите разходи, които Европа плаща на преводачите. Дали са необходими или това е абсолютно ненужно и само едно разходване на средства. Аз смятам, че това е необходимо поради причина на това, не че европейските политици не могат да боравят умело с английският език, а по една друга причина, която е заложена в в сърцето на Европейския съюз. Това именно е единството в многообразието. Това, че имаш възможността да превеждат всичко на твоят език, показва един реален израз на толерантност, на равнопоставеност, на това, че хората проявяват уважение към тебе, към културата, към езика, към нацията ти. Защото тук ми схрумва един пример, който е още с рицарите, когато преди да излязат на дуел, те дигат шлемовете си, с което показват този акт на уважение. И именно това нещо, което се случва в Европейския съюз с превода на всеки един език, това е именно акт на уважение към тебе, към място, откъдето идваш, към това, което си ти. Другият, позвете ми само съвсем кратко, по-важен проблем, който аз виждам с бюрокрацията, и той е свързан с притесненията още на големите анализатори, като Парето, като Робърт Михелс, които казват, ето, в съвременния свят кой управлява? Дали управляват политиците или дали управлява бюрокрацията, и с която е, примерно, с малка или по-голяма численост, и дали, примерно, много често ние сме свидетели на това, че политиците се оправдават с бюрократите. Казват, ето, тук има много хора, един е трябваше да вземе определени мерки, а тези пък мерки можеха да влезнат в сила, само ако бъдат взети други мерки от друг човек. И така се получава едно прехвърляне на отговорност, получава се едно безвластие, получава се, както казва големият философ Хана Аренд, тирания без тиранин. Това е важното, което трябва да мисли Европейския съюз. Това е, което трябва да се вземе по отношение на бюрокрацията. Но аз...
Благодаря. Диляна Евтимова.
Добре, въпреки това уважавам вашето мнение, колега, но въпреки това не смятам, че толерантността и интеграцията би трябвало да се измерва само в изразяването на родния си език в Европейския парламент, имайки предвид факта, че много от депутатите в Европейския парламент не се възползват от това си право да се изказват на родния си език, но просто се изказват или на някой различен от родния, или просто на английски, за да се прекрати с всичките тези излишни разходи и да покажат своята идея, че трябва да се подкрепят всъщност данъкоплатците, които харчат абсурдни милиони само за изявата на тази вид толерантност в кавички.
Аз ще кажа, позволете ми само една дума. Европейския съюз е християнска общност, а в Библията пише така: в началото бе Словото.
Добре, как да се преборим с кризата днес? Очакват ли я Европа неочаквани обрати? Виктор Гаджал.
Аз бих искал да започна да подхвана темата и да поставя няколко така критични минимум за размишляване. Първо, както казах, големият проблем на противоречието. Европа без никакви граници, със създаден вътрешен пазар, но без консолидирана финансова система, зад която да стои някакъв суверенитет зад самото евро. Първото нещо. Второто нещо относно за перспективите на Европейския съюз. Аз смятам, че големият проблем на Европа идва от факта, че тя е прекалено разединена вътре в самата себе си, от една страна, но присъединилите се страни членки, които някога са били членове на Варшавския договор, влизат в една конструкция, която е по своето съществуване евроатлантическа, и така се опитва да надгради своето съществуване след 89-та година. Системите на социални отношения и икономически отношения, които се осъществяват там, са изключително от неолиберален тип. Всичко трябва да се приватизира. Касова приватизация е моделът на осъществяването. От другата страна, южните страни, чрез тяхната изключителна зависимост от страни като Германия, които генерират икономически растеж, благодарение на европейски фондове, са достигнали някаква степен на така инфраструктурно и социално равнище. И от тук вече големият проблем. Когато тези страни се набутали с толкова много финансови задлъжнялости, защото спонсорират една така амбициозна социална програма, какво трябва да се направи? И аз тук смятам, че европейските лидери са съвършено късогледи, защото не се във всичките договори и пактове за стабилност досега не е ясно как може да се поддържа общността единна и консолидирана, защото няма механизми, по които да се санкционира дадена държава.
Благодаря, Цветелин Биков.
Така поставения въпрос относно бъдещето на Европейския съюз и темата, която започнахме още в началото на разговора си за федералистския проект за Европейския съюз и евентуалните решения за излизането от кризата, те все още се търсят и Европа със сигурност мога да кажа, че не е намерила окончателно решение за това, тъй като кризата, която наблюдаваме в момента, дълговата криза, едно продължение на световната финансова криза. Видяхме, че не може да бъде разрешена с типичните методи, с които са се разрешавали кризите до момента. Най-голямата предишна криза, именно кризата от 29-31 година, видяхме, че е напълно различна от тази и класическия подход с кейнсианските модели за решаването на кризата, за наливането на изключително много пари в обращение, видяхме, че не доведе до така желаните решения, така че нито тази кейнсианска идея, нито идеята на монетаристите за свеждане на държавната регулация само до паричното предлагане и регулиране на курсовете на валутите. Видяхме, че тези решения всъщност не са ефективни и в момента Европа продължава да търси това решение. С тази амбиция да излезем от тази криза и да се създаде един нов проект на развитие на Европейския съюз, беше свързана именно тази федералистка алтернатива, за която говорих преди малко. Така че наистина решенията за излизане от кризата продължава да се взимат. Виждаме, че в Европа има изключително много алтернативи, които се предлагат. Обединението около едно конкретно решение в момента не е постигнато. Виждаме какво се случва и в Гърция. Едни са за финансовия пакт, други са против. Появяват се социални алтернативи, които в едни страни започват да си приемат по-добре, в други не са чак толкова. Така че за момента нещата са доста разнопосочно, но вярвам, че в най-скоро време ще се справим и с това предизвикателство.
Благодаря, имаме слушател. Добър вечер.
Добър вечер. Виждаме какво става в Гърция. Гърция от известно време възприема решенията на Европейския съюз за ограничаване на разходите и виждаме до какво води това. До все по-големо увеличение на бюджетния дефицит и до това, че следващия месец тя вече няма пари. Значи тези мерки не доведеха до абсолютно нищо в Гърция, те доведеха до още по-зле. Това, който не го разбере, просто... Значи ясно, че до сега никой не е обяснил как ще се излезе от кризата.
Който го обясни, може би
ще получи Нобелова награда за икономика. Вижда се, че решение няма. В щатите вече наистина се излезе от кризата, в Германия също. Но в Гърция, които приеха решенията на кредиторите, положението става все по-зле. Всички казват, че в Гърция следващия месец няма пари за плащане, след като те се приели до сегашните условия. Значи какво става в Гърция? Който е приел решенията на условията, става все по-зле. Така ли? Така е. Просто положението става невъобразимо зле и решенията на така наречените либертарианци не водят до никъде. Ще ограничим разходите. Оттам какво става? Повишаване на бюджетния дефицит, повишаване на безработицата, намаляване на заетостта и още по-зле, както е в Гърция. Значи положението е стало неудържимо в Гърция, защото тя последните години половина прие решенията и положението при нея стана още по-страшно. Но никой не каза как ще излезем от кризата. Ето това е истината. Благодаря.
Благодаря и аз.
Коментар аз да направя. Господина каза за щатите, че са излезали от кризата. Аз мога да му кажа, че от 2020 година статистически прогнози дават, че те няма да имат възможност да си платят само главниците по дълговете. Затова трудно да говорим колко са излязли от кризата и те. И нека да се види дори обесценяването на долара и проблемите, които имат в цялата икономика. За Европа. Преди да проследим, да кажем някакви решения за кризата, трябва да видим какви бяха причините да се стигне до тази криза. Те основно могат да се разделят на две подгрупи. Тези, които фактори, които оказваха влияние за кризата с външна ориентация и такива, които бяха продиктувани от постпричини, които се появиха в европейските страни. Всички знаем, че кризата от 2008 година, тя тръгна от щатите, от надуването на имотният балон и от нистовия стремеж към трупането изключително много на пари.
Иван Димитров, благодаря. Ще ви помоля по-накратичко. Диляна Евтимова.
Аз също исках да отбележа, да, факт е, че до 2020 година наистина САЩ може би няма да си плаща, но може би господин имаше предвид, че те вече отбелязват икономически растеж, което е малко по-различно в този смисъл. И да, трябва да се признае, че всъщност Европейския съюз не предприема ефективни мерки за справяне с кризата. И бих могла да се придържам към мнението на Пол Кругман, който казва, че отново трябва да се задвижи този апарат на естествено развитие на икономическия пазар, като се инвестират пари в държавния сектор и като отново се задвижи този процес не на економии на свиване, а по-скоро на естествено развитие на икономическия пазар.
Виктор Гаджалов. Също
като много кратко да кажа, като много кратко нещо да кажа следното, че много хора в Европа разглеждат икономиката като нормативно, като нормативен проблем. Като за това как икономиката едва ли не трябва да обслужва хората. Е добре да е хубаво, ама видяхме финансовите пазари колко безкрупулни могат да бъдат и как пазарът зависи от доверието и как различните фактори, не само чисто икономически, от организация на фирмата до обществото влияят. Въпросът е за това как всъщност в момента можем да разгледаме, разглеждайки икономиката като чисто позитивно явление, т.е. като печелене и губене, как ние вътре можем да възвърнем икономическия растеж, как европейските големи фирми, немските големи фирми могат отново да станат водещи в топ класациите на Fortune списания и на други икономически списания, как можем всъщност да създадем отново финансовите потоци да минават през Европа, да минават през еврото, други да купуват чрез евро. За мен това са основните въпроси.
Аз исках само да направим едно малко уточнение, тъй като се размиха няколко такива икономически понятия относно като влияем пари в икономиката, какво става, или всъщност или се увеличава инфлацията, както видяхме в случая в щатите, или се увеличава публичния дълг, където както беше и ситуацията в Европа, съответно пък увеличаване на инфлацията, намаляване на безработица. Така тези неща малко се пообъркаха като базови икономически концепции. А по отношение на това дали предлаганите решения за излизане от кризата в Гърция са най-правилните и най-конкретните, ами според мен мисля, че никой на този етап това, което е предложил, не е с цел Гърция да продължи да бъде в това положение и да бъде и най-скоро да фалира. Всичко това, което се прави в момента от европейските лидери, цялата солидарност на всички европейски граждани на това ниво е с цел тази страна наистина да се избави от това положение. Така че, ако наистина някой може да предложи по-добро предложение от това, нека да го направи.
Благодаря. Финални изречения от всеки един от вас. Диляна Евтимова.
Аз смятам, че Европейския съюз наистина е една много добра организация на международно ниво и смятам, че тя би трябвало да се придържа към тенденциите на глобално ниво и че би трябвало да оценява ефективно рисковете, които са изправени пред нея и затова да предлага и ефективни техни решения и затова призовавам всеки един европеец да се замисли сериозно за ролята на България в един такъв съюз и за неговото бъдеще като цяло.
Иван Димитров.
Аз ти кажа така малко, може би по-философски. Този нерегулиран капитализъм за мен си прилича с социализма, който ние имахме нещастието да го изживеем. И аз ги сравнявам като близнаци, просто които са облечени с различни дрехи. Трябва да има регулация. Без регулация не става. Това бяха причините за появата на кризата. Именно с нерегулирането на банките, с нищовото забогатяване. Трябва да има някакво законодателство, някакви моменти, което да се каже, спрете се, помислете, че това нищово забогатяване, то стремеж вреди и на вас. Аз съм за това.
Ами аз като един запален федералист ще си кажа Европа федерация.
Виктор Гаджанов.
Аз ще кажа така, България да си ни дефинира интересите в Европейския съюз, да бъде конструктивна, да няма този срам, да няма това съмнение за нейното бъдеще и място. Справка Чехия-Полша. Що се отнася до Европа? Европа да помисли за това как да започне да генерира производствени услуги, как финансовите потоци да започнат да тежестта да идва към тях, а не към други пазари в Източна Азия и също така в Съединените щати. Европейският проект да бъде също така подплатен с някакви сериозни идеи за неговото бъдещо развитие. Благодаря ви.
Благодаря. Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за 14 май. Благодарим ви, че бяхте с нас. Екипа на Радио К2 ви пожелава спокойна вечер.